Eferiniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2010-njy ýylyň 25-nji sentýabr hepdeniň seýşenbe güni habarlar gündeligi we göz ýetim programmalaryny eşdirmeden ozal günüň habarlaryny dikkatiňize hödürleýäris. Belarusyň opozisiýa wekilleri parlamentiň täze düzümine girmedi. Geçen ýekşenbe güni Belarusda geçirilen saýlawlarda ýurdun syýasy opozisiýasynyň hiç bir wekili parlamente saýlanmady. Merkezi saýlaw komissiýasynyň duşanbe güni eglan eden ilkinji netijelerine görä saýlawlaryň birinji tapgyrynda täze parlamente 109 kandidat saýlandy. Olaryň arasynda prezident Aleksandr Lukaşenkony goldap çykyş eden kommunistik partiýasynyň 3 wekili we agrar partiýasynyň 1 wekili saýlandy. Opozisiýon partiýa Ýerlerin köpüsi öz dalaşgärlerini saýlawlara gatnaşdyrmady we ses berijileri ses bermezlige çağırdy. Resmi maglumatlarda ses berijileriniň gatnaşyk derejesiniň 74.13% bolanlygy aýdyldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Belarusdaky saýlawlara 300-e golly synçasyny berdi. Gurama bu saýlawlaryň açyk we adalatly bolmanlygyny aýtdy. Kazakstanyň täze premier-ministri bellendi. Prezident Nursultan Nazarbayew premier-ministr wezipesine Serik Ahmetow kandidaturasyny hödürledi. Şol günüň özünde Kazakstanyň premier-ministri wezipesinde 2007-nji ýyldan beri işleýän Karim Masimowyň hökümeti dargadylypdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça ýyllyk maslahaty açyldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletleriniň we grajdan jemgyýetiniň müňden gowrak wekili adam hukuklary we demokratiýa meseleleri boýunça maslahat etmek üçin Polşanyň paýtagty Warszawa ýygnandylar. Bu arada has çekmejek maglumatlary kardeşim Handan dinleli.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça idaratynyň Warszawadaky bölümi tarapyndan gurnulan bu konferensiýanyň açylyş dabaratynda Polşanyň öňki daşary işler ministri Adam Rotfeldiň ýürüti daklat bilen çykyş edenligi habar berilýär. Bu ýyllyk maslahatda adam hukuklary şol sanyna ýygnak geçirmek adatly we beýleki esasy azatlyklar, ýigrenç etatynaky jenayetleriň öňüni almaklyk, kanunun hükmürowanlygy, gender deňligi we adam sowdatyna garşy göreş meseleleri boýunça guramanyň agda döwletleriniň bitiren işlerine garalýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň şu ýylky geçirýän konferensiýasynda Roma we Sinti meseleleri, hususan Roma aýallarynyň jogapkärçiliklerini, pikir, wujdan, din ýa-da anan çadatlyklaryny, şeýle hem milli azlyklaryň hukuklaryny değişli meseleler atlaşylar. Adam ölçüleri boyunça geçirilen häzirki forumda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boyunça meseleleriniň tertibi düzüler we bu meseleler guramanyň agda döwletleriniň daşary işler ministrleriniň şu ýylyň dekabr aýyna Dublin şäherine geçiriljek ýyllyk maslahatyna garalar. Konferensiýanyň gün tertibine laýyklykda duşanbe güni geçirilen maslahatlaryň çäýinde adam hukuklary boyunça bilim programmasynyň kanun goraýjy resmi hem de orta mekteplere niyetlenen täze ýürülgeleri teklif edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň teklif eden bu täze ýürülgeleriniň adam hukuklary boýunça bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän görelli tejribeler esasyna taýýarlanyp düzülenýäni guramanyň adam hukuklary bölüminiň wekili Pavel Çakuk Azatlyk radiosyna beren gürrüňini aýtdy.
This is a document which shows in brief what human rights education for these two areas is.
Bu dokumentte kanun goraýjy resmiýlere hem de orta mekteplere niýetlenen adam hukuklary boýunça bilim programmalarynyň nämeden ibarat dygy gysgaça beýan edilýär. Bu ýörelgeler toplumy adam hukuklary boýunça bilim bermekli planlaşdyrýanlar. Bu gurdaky bilim programmalary analiz etmek ýa-da bu barada umumy düşünje almak isleýänlere peýdal bolup biler.
Carrying human rights education in schools and for carrying human rights education for law enforcement officials.
Warszawada geçen konferensiýa grajdan jemgyýetiniň aktivistleriniň gatnaşmagy we olaryň döwlet resmiýleri bilen dialog gurnamagy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçüleri boýunça matlagatynyň aýry tenligidir. Konferensiýanyň çäýinde döwlet resmiýleriniň, grajdan jemgyýetiniň aktivistleriniň, OBSE-niň edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna 50-den gowrak matlagat geçirilýär. Bu matlagatlarda alada bildirilen yürüte meseleler ve yurtlardaki yağdaylara tin ediler. Adam hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayı varada matlat etme için bu konferansa dışarı yurtlarda hareket edilen adam hukuklarını koruyucu aktivistlerin ve opozisyon toparlarının vekillerinin katnaşıyanlığı haber veriler. 23. sentyabrda konferansanın merkezi adedaki etatı azatlıklar ve devam edilen hukuklar varada yürüte matlatı geçirler. Bu matlatı Gallantiyanın Helsinki Komitetinin İnsan Hukukları boyunca halkara partnerliğinin Adam Hukukları ve Kanunun Hükmü Ruvanlığı boyunca halkara bürosunun Kazakistan'ın bölümünün Üzbekistan'ın Adam Hukuklarını koruyucu karıştı toporunun ve Adam Hukukları boyunca Türkmen İnisiyativası'nın vekilleri